Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak a vážení posluchači, samozřejmě posloucháte jako každým dnem, již vy, kteří posloucháte pravidelně, každým dnem Svobodný vysílač CS. Tentokrát a dnes večer to bude vysílání z plzeňského studia Svobodného vysílače, nyní od 19.15 až do 21 hodin uslyšíte mě, Pavla. Takže já vás tu ještě jednou vítám. Ten dnešní večer bude začínat tak trochu lékařstvím, nebo ne lékařstvím, léčitelstvím, spíše ano, to je lepší název, to je lékařství, dřív budeme trochu lehce možná pomlouvat, kdo ví, léčitelství, ano, a potom od 21 hodin budeme pokračovat v podobném duchu, ale bude to spíše do ezoteriky. Kdo ví, o co jde, jistě si rád pozorní a rád poslechne, když řeknu, že to bude Jarda Chvátal potom. Jistě ho všichni znáte z jeho častých přednášek různě po republice, a nebo i z jeho webu Matrix 2001. Je to letitý člověk, který se s tím léta zabývá a má velmi mnoho zajímavých informací. Ezoterika, jakási skrytá věda, to je to, s čím se běžně nesetkáte a co je před vámi skrývané. Takže poslouchejte potom. Ale abych nedělal reklamu jenom na tento pořad, který bude následovat potom tu, nyní mám již na Skypeu Jirku Lisu. Jirko, já tě zdravím už asi po čtvrté nebo po páté u nás na Svobodném vysíleči. Vzpomínáš si, kolikrát to bylo?
No, možná už tak šestkrát, jinak. Ahoj Pavle a hezký podvečer všem posluchačům.
Tak vidíte, tak dokonce šestkrát, to ani nevím. My jsme tu vždy měli takové téma, takové dřív léčitelské, ale dneska si Jiří vybral úplně jiné téma, které se nazývá, nebo které bude o pubertě a jejím významu v lidském životě. Což možná bude trochu zajímavé pro vás určitě, protože těžko, nebo víceméně málo kdo z nás se na takovou věcí zamyslel, k čemu vlastně taková ta puberta v lidském životě, k čemu je a co má docílit, co má udělat a proč vůbec takové to přechodné, bouřlivé období, proč to vlastně vůbec je. Jirka se nad tím zamyslel, možná, že i někde si něco přečet o tom určitě, protože sám asi těžko by takto komplikované, složité téma nějak sám zpracoval, i když možná nechci tě podceňovat, jak to teda bylo, Jiří?
Ano, vycházel jsem z různých studií a jinak to zpracování, který spíš dneska budu číst, protože je trošku složitější, tak jsem si opravdu udělal sám celý.
Aha, dokonce, no tak vydal, tak jsem tě skoro podcenil, takže výborně, to je super. My se určitě budeme věnovat i nějakým tím léčitelským metodám, třeba opět autopaty, ano. Protože já třeba osobně tě trochu zase poprosím, neboť již nastala doba, kdy bych já osobně s tím chtěl začít, protože už je po sezóně a já někomu mám klid, tak bych s tím chtěl začít, takže bych po tobě chtěl nějakou tu radu, a to až patrně ke konci pořadu, nebo až na to bude čas. No a tím samozřejmě i ostatní posluchači se dozvědí, jak to mají dělat. Takzvaně zabijeme dvě mouchy jednou ranou, že jak se říká. Dobře, Jiří, já teda tě předám již slovo, protože jsme začali trochu později a nemá smysl to dál protahovat. Ještě bych měl teda ale opravdu upozornit posluchače na to, že můžou volat samozřejmě do našeho vysílání, které je opět živě, interaktivně. Telefon 608 12 14 19 anebo Skype svcs@vysílání. Taktéž mail, který je taktéž na stránkách vlevo, kde jsou informace o vysílání, je tam mail a mnoho lidí už taky z vás zná mail do svobodného vysílače Plzeňského studia, je to velmi důležitý, vysílá Plzeňské studio, pište a volejte do Plzeňského studia. Informace na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Tak, já jsem své odkecal takzvaně a Jiří, teď je to pokud možno na tobě. Takže prosím.
Ano, ještě jednou hezký podvečer. Dneska se budeme věnovat teda pubertě, ale já bych nejdřív se zastavil u pár věcí, které se staly během toho měsíce a které mě zaujaly.
Výborně.
A které bych tady rád prezentoval, protože je to zase takový jakoby pohled na, na tom, v jaký společnosti zrovna žijeme.
Výborně, to je vždycky dobrý začít tímto.
No. Tak nedávno proběhla zpráva, že česká firma Zentiva pracovala na vývoji léku na rakovinu. A před 10 lety zavládlo mezi českými vědci nadšení. Přišel objev, který byl nadějí pro řadu pacientů s rakovinou. Šlo o lék, který by jako dokázal zničit napadené buňky, ale zdravé by zachoval. Tím by se jako odlišoval od ty současné chemoterapie. Tady v tým uznávané naší české vědkyně, paní Říhové, který byl podpořen společností Zentiva. Aha, tak já tam ozvěnu. Já jsem omlouval.
Ty tam máš ozvěnu, ale tady odsud by to nemělo být.
Jo.
To máš něco nastavený už špatně ty asi.
Už je to v pořádku, tak.
No, dobře.
Takže náš tým uznávaný vědky Blanky Říhové byl podpořen společností Zentiva a ten lék se vyvíjel velice slibně, byl vyzkoušen na zvířatech s velicima dobrýma výsledkama a vlastně k tomu finále nedošlo, protože mezi tím se Zentiva spojila s farmaceutickou firmou ve Francii a lék, nadějný lék byl dán k ledu. Šlo o to, že ten lék byl jako taková obálka, v který byla ta látka účinná, byla dopravena do toho nádoru a tam měla zapůsobit na ten nádor a nádor ničit, takže neničila zdraví buňky jako celk chemoterapie v celém těle, ale měla vlastně ten nádor vyléčit vlastně tam přímo místě toho vzniku. Mm-hmm. Jakmile se lék vlastně asi pravděpodobně dostal do konkurence s chemoterapií, tak asi pravděpodobně díky tomu byl pozastaven, že chemoterapie má veliký množství těch léků rozjetých a jsou obrovský ceny, co v tom jsou. To by zase vidět, že pravděpodobně biznis vyhrává. Jinak tadyhle ten ústav makromolekulární chemie vyvinul už přes 900 různých derivátů protinádorových léků. Z toho tenhle ten jediný vlastně měl největší šanci. Z toho nebylo.
No, ono totiž, já shodou okolností jsem si tady vytáhl, nebo jsem si stáhl z internetu portál o zdraví na Slovensku, který píše, je taky portál Badatel, který píše o studii vliv radioterapie na rakovinu, že výsledek vědce šokoval. Je to nějaké americká studie. A co tady píšu, tak je to přesně to, co já už léta o tom tak nějak vycituju, úplně to cítím, že to tak je. Tak přesně to se tady dokázalo, že to je, já nevím, jestli bych to měl, no to je dost dlouhý, takže nebudu ti do toho zasahovat.
Ne, určitě, no.
Jedině v případě, že se o tom budeme mluvit nějak dál, tak bych tady mohl to přečíst. Je to teda fakt síla, protože to je přesně ono, co já vždycky o tom říkám. No, přesně to směruje na to, že ty drahé jedovaté látky, ty jedy, že jsou mnohem dražší, samozřejmě, nevím proč, když je to prostý jed nějaký, já nevím, co se říká, že to je bojová látka z první světové války, která se používala tenkrát, trochu upravená, a tím se tráví ten organismus tak, aby se prostě zničilo kompletně všechno. No. A jenom ty opravdu zdraví jedinci to většinou přežijou, jo. Ty, který ta rakovina napadla takovým nějakým způsobem, ne moc. No, ono by to chtělo trochu víc rozvést. Nechám tě radši být, protože ono to je dost dlouhý článek, tak nemá cenu.
Určitě, Jo, jako tenhle ten lék se vyvíjel vlastně 10 let a pak byl daný k ledu. Jeho výzkum stál přes 4 miliardy a přesto byl hozený k ledu a ztroskotalo to na těch patentech. Jo. A proto třeba Jim Humble, který vynalezl té MMS, prostě to nechce tímhle stylem zkoumat, protože takových léků nadějných už tady skončilo strašně moc. Za těch možná 100 let i víc.
Jo, ty vlastně narážíš na to, že mnoho lidí říká, že to není vyzkoušený a že to nějaký ty lékařský koncilia nebo co do toho, kdo o tom mluví, takže se s tím nezabývalo, takže ať nikdo neříká, že to funguje, když to vlastně není ověřený. Ale oni se s tím prostě nechtí zabývat. Oni se nebudou. S tím nebudou zabývat.
No. A díky tomu, že se nebudou,
tak to není ověřený.
Tak to nefunguje.
Tak to nefunguje, to není ověřený, jasný.
Jo, takhle se to dělá ze všima pořád. No. Jinak teda, když už jsme u toho MMS, tak teďka mám dva lidi, kteří byli nastydlí a do dvou dnů byli zdraví a u mě jako to jsou poznatky, to jsou vlastně kolegové v práci, takže opravdu začali pít ten protokol 1000 a bylo to strašně rychlý.
Jo. Bez problému, bez jakýchkoliv
vedlejších
účinků.
Bez problému. Když se začne to MMS kopit, tak začnete ráno, večer, už cítíte nával takový ty energie, je to hodně rychle znát. A takový tyhle ty virózy, protože teď to pomalinku přichází, tak aby se fakt na to lidi koukli a měli to v zásobě. A okamžitě, co ucítí jakoby nějakou změnu na sobě, třeba i nálady, únavu, tak aby to hned jako začali brát. Aby se ta nemoc vůbec nerozjela.
Jasně, to je nejdůležitější, ta prevence jakási, aby to okamžitě v zárodku se hned likvidovalo. To je pravda. Dobře. Tak jo, takže to máme tohle.
Dál tady mám ještě takový zajímavý postřeh a to se tentokrát stalo v Americe, kde to rozvášnilo celou veřejnost, kde nějaká farmaceutická firma si koupila patent na lék, který dřív stál 325 korun a po zakoupení ho zdražila na 18 000 korun a je to nějaký lék na léčbu toxoplasmózy, tak to taky otřáslo veřejností a ty to zdůvodnili kolik konkurenceschopnosti, takže zase vidět, že peníze vládnou světu. A přitom ten lék si plno lidí nemůže dovolit, to je to pro ně životně důležitý lék, tak to jsem tak chtěl zmínit.
No jasně.
Že jako peníze vítězejí nad životem tady.
To je bohužel taková klasika v tomto systému a proto se snažíme, aby tento systém se změnil prostě z gruntu, od základu úplně jinak a změnilo by se i tohle. Nemá smysl něco měnit dílčíma věcma.
Ne, to je komplexní změna úplně.
Je třeba komplexní změna a změní se prostě i tohle. No dobře, no tak já nevím, mě to furt nedá. Já tady přečtu aspoň kousek z toho o té rakovině. Opravdu je to síla, jak probíhal ten test nebo ten výzkum. Zjistilo se totiž, že radioterapie nebo ve skutečnosti posouvá zhoubné rakovinové buňky k ještě větší zhoubnosti. Jo, totiž... ještě větší zhoubnosti, ano. Co se děje s rakovinnýma buňkama po ozáření? Výzkumníci odhalili, že i když radiace zabije polovinu nádoru, ozářené buňky z druhé poloviny, které přežijí, mají 30x větší schopnost metastázovat než neozářené buňky. Jedná se o takzvané kmenové buňky rakoviny prsu. Tady se baví o rakoviny prsu. Tady to označují IBCSCS. No, nevím, co to je, ale to je jedno. Řečeno jinými slovy, radioterapie sice sníží celkový počet rakovinných buněk, což vytváří právě ten pocit úspěšnosti léčby, a doktoři se samozřejmě tím neustále ohánějí, avšak ve skutečnosti zvýší poměr mezi vysoce zhoubnými a nezhoubnými rakovinnými buňkami v rámci nádoru. Výsledkem takové spackané léčby bývá v konečném důsledku smrt pacienta zapříčiněné samotnou léčbou. Nedávno další podobné studie publikované v deníku Stel Cells a jaké kmenové buňky nebo co přišla na to, že ionizující záření přeprogramovalo méně zhoubné rakovinové buňky rakoviny prsu na mnohem zhoubnější buňky, ty IBCSC. To ostatně poskytuje i konečnou odpověď na to, proč konvenční léčba ozařováním zvyšuje rezistenci nádorů. To je zajímavé zjištění. A teď ještě takové ty hlavní faktory úmrtí, které tady jsou díky tomu radioterapie a chemoterapie, hlavními faktory úmrtí. Stále více a více důkazů usvědčuje chemoterapii a radioterapii jako hlavní faktory, které přispívají k úmrtnosti onkologických pacientů. Důvodem je fakt, že rakovinové kmenové buňky jsou vůči těmto terapiím téměř úplně odolné. Místo toho, aby se snažila onkologie je nějak potlačit, jsou naopak chemoterapií a radioterapií ve svém růstu a šíření povzbuzovány. To je přesně to, co říkáme beta záření, teda gamma záření, to je to, co vlastně povzbuzuje tyto buňky k tomu, aby se ještě víc toho a oni ty mozařují. No. Na to, abychom rozuměli tomu, jak tento proces probíhá, musíme nejprve rozumět tomu, co ta rakovina vlastně je. Co jsou rakovinné kmenové buňky a proč jsou odolné vůči konvenční léčbě? Nádory jsou v podstatě vysoce organizované seskupení buněk, natolik organizované, že se dá těžko uvěřit, že by měly být výsledkem nekontrolovaného bujení. Jsou totiž schopné, a to ještě přečtu a už potom na to kašlu, budovat si vlastní cévní systém pro přívod živin. A tady právě jsem si vzpomněl na to, jak některý ten český lékař podvazoval právě tyto rakovinové nádory. Měl s tím ohromný úspěch a to je přesně ono.
Jmenovalo se to devitalizace.
Devitalizaci, přesně tak.
To poslali taky k ledu, protože to udělali přesně jinak, jak on to měl vyzkoumaný.
Ano,
ještě k tomu dávali vlastně chemoterapii vlastně nějak, jo, tomu podvázání, takže to úplně spackali.
Úplně to spackali, přesně tak. To
je jedna věc. Že to je nefunkční a byl konec.
Ano, a přesně, to je ono. Dokázali, že to je nefunkční.
Pak ten vědec nějak umřel krátce na to.
Takže to bylo za prvé. Za druhé, jsou totiž schopné bránit se umlčováním genů potlačujících rakovinu. Bránit se umlčování genu potlačující rakovinu. To dobře nerozumím, ono to je přeložené z angličtiny, takže možná tady došlo k nějakému, to je jedno. Vylučovat korozní enzymy, aby mohly snadněji přerůstat tělem nebo prorůstat tělem. Dokonce měnit svůj metabolismus tak, aby dokázali přežít v prostředí s nízkým výskytem kyslíku. Odstranit vlastní povrchové bílkovinové receptory, aby se vyhnuli detekci bílých krvinek a odezvě imunitního systému. Tak vidíš, všechno toto se možná už kdysi zkoušelo toto a všechno to bylo vlastně jakoby odstraněno nebo prostě řečeno, že to je všechno špatně, že jediný, co pomáhá, tak jsou ty jedy, který se ukázalo nakonec, a to je prosím americká studie někde, nevím kde přesně, to je jedno, že naopak toto přesně škodí. Takže když oni chemoterapii nebo radioterapii zlikvidujou třeba 50% nebo i víc těch rakovinných buněk toho nádoru, tak oni z toho mají ohromnou radost. Říkají, vidíte to, jak jsme toto. Ale neuvědomují si, že tam vlastně zůstaly ty buňky, které jsou mnohem agresivnější a které to rozjedou znovu. A přesně podle toho potom to vypadá. Většinou se říká, že do 5 let se to rozjede znovu a to už je potom konečná.
A to tak. Jsou právě ty odolný. A je to
odolný,
ještě
přesně tak. Přesně
je to ještě z větší razancí a silou.
A pak dávají ještě větší dávky a doví se všechno a nic. Já to mám první telefon, já to teda vezmu, jo, někdo bude určitě reagovat. Haló, kdo pak je to?
Ano, ano, Petr Luft u telefonu.
Dobrý večer, pane Luft. Vy jste dneska aktivní.
Chtěl bych přispět do diskuze, jinak nevím, jestli jste to říkal, já vím, jsem tuto vyčet na greenmedinfo.com.
Nevím skutečně, kde to bylo, ale je to nějaká americká studie.
Ale je to, tuhle to přesně ten článek jsem čet na greenmedinfo.com. A chtěl bych ještě to doplnit, tuto, co jste vyříkal tam. Další věc problematická je, a což zase přiznávají, že dost velký problém je ve špatné diagnostice nádorů. Maligních nebo beligních. Zhoubnej, beligní je nezhoubnej. Protože dochází k tomu, že oni třeba objeví nádor, on prohlásí ho za maligní, on není maligní, ale těma a nasadí tvrdou chemoterapii, radioterapii, kšeft.
A on se z něj stane.
A on se, jak jste říkal, už se tam ty buňky přetvoří na rakovinový a to agresivně rakovinový. No a pak už nastane chemoterapie druhá, třetí a buď se stane zázrak.
Ten člověk přežije i tu chemoterapie. Ale to
ještě dokázali, že to bylo tou chemoterapií. Může se stát v organismu něco, co se samo nahodí a vyléčí se sám ten organismus. A oni tomu přičnou, že to udělali tou chemoterapii.
No samozřejmě, samozřejmě.
Většinou to končí totálním rozvratem imunity a smrtí.
Ano,
přesně tak. Protože, no tak. Takže diagnostika špatná. Špatná diagnostika nádoru. Jo, ano. Jaká je to forma nádoru a tak dále. Takže jasně. To jsem jenom chtěl tak doplnit.
Dobře, tak, díky moc, mějte se, naschledanou. Tak, co jsi k tomu chtěl ještě říct ty, Jiří?
No určitě, jako jo. Tady jde vlastně o to, že nikdo nehledá příčinu ty rakoviny a pořád se tady léčí vlastně od to s tím iperitem vlastně už přes 100 let a naše společnost je už tak vysoce vyspěla a my vlastně léčíme furt stejnou metodou, jenom to vylepšujeme ty jedy, ale nic jiného tady není za celou dobu, to už vše musí být do očí, jako jo. No, že pořád tady máme strašák a oni potřebují mít, aby se lidi báli nějakého toho strašáka, no tady je to zrovna ta rakovina.
No a ta diagnostika...
A je to zlatý důl hlavně, no.
Jistě, a ta diagnostika najde prakticky každý nesmysl, ať je to, jak se říká, malidní nebo bylidní, ono to je jedno, bylidní. Ono to je jedno, ale oni z toho už ten správný vyrobí, jak je to třeba potom těma přístrojima. No. Zrovna tak se říká u té mamografie, že to neuvěřitelně právě to vyvolává tu rakovinu, protože to je dost velký záření tam. A co vyvolává vlastně bujení buněk? No prostě je to gamma záření, který vlastně vzniká třeba, já nevím, výbuchem atomové bomby, řeknu příklad. Z toho mají obrovský strach, že jo, samozřejmě, že právě vzniknou tadyhle ty různé změny v té DNA a podobně. Takže to je ten problém, to je to gamma záření, no a oni to tady přímo na to pouští, jo. No. A jestliže tam něco je, tak trochu, no tak to dorazí krásně a už to jede, už to spustí.
Tak jako ta rakovina vznikne, že my jsme dělali něco špatně a v našem těle něco špatně, něco oslabeného. Selhal totiž imunitní systém.
Ano.
A my to ještě oslabíme, ten imunitní systém.
Přesně.
My ho ještě oslabíme a něco ještě přežije. Takže ten oslabený imunitní systém prostě to neuhlídá, ten zbytek, a ten prostě s tou velkou silou může nastoupit na náš organismus.
Tak. Dobře.
Je úplně, ale není to, tady myslím někde v Brně je teďka, se začíná vyvíjet nová léčba rakoviny, je to taková novinka, kde by se to mělo léčit pomocí posílení imunitního systému.
Vydržte chvilku na telefonu, ano, tady máme telefon.
Takže nakonec je, jo.
Vydržte chviličku. No, dopověz to, Jiří.
Takže tam ta cesta je nastoupená úplně správně, úplně obráceně. Posílením imunitního systému, který nás baví vlastně rakovinných buněk, a u nás v Čechách někde v Brně to zkoumají, což je úplně správně, ale to tady alternativa už říká desítky let, tohleto.
Dobře, máme tu posluchače, dobrý večer.
Já bych se chtěl jenom hosta zeptat, jestli názor neví mamografie a ten ultrazvuk, jestli je to samé.
Ne, ani náhodou.
Ne,
kdepak.
Kdepak, ultrazvuk nevyvíjí gamma záření ani náhodou, tam je to úplně co jiného.
Takže ultrazvuk je bezpečný.
Mnohem bezpečnější.
Ultrazvuk určitě, no. Ten je bezpečný. Ano.
Jo? Bo já se nevěděl, na jakom principu to funguje, jestli to je podobný.
Ne. Ultrazvuk to je prostě vyšší frekvence, prakticky zvuková, která už není slyšet, jo, kde jsou ty odezvy, to je něco jako akustický radar, třeba něco jako mají netopíří, nebo tak, jo, netopír, jo. Na tom principu funguje, on to taky vidí všechny ty předměty. Ne, náhodou. Když to vlastně rentgen a to je všechno na principu gamma paprsku a to je velmi škodlivý, samozřejmě.
Souhlasím s tím, že rakovina nastupuje u lidí, kteří něco dělají v životě špatně.
Ano.
Skúsili nad sebou zamyslieť a zmenili kompletne styl života, proste tak možná je lepší šance na vylečenie než nejako.
Dochází se k tomu veľmi často u těch alternatívnych léčitelů, když to tak nazvu, opravdu, že to je spôsobený práve nevhodným spôsobem života. Jo, takže určitě to tak je. A není to jenom, já nevím, nevhodný stravování a já nevím.
To jsou i trendy a různé
Ano, to jsou především psychické a takové to procesy, kolikrát i nevhodný způsob chování. Rozumíte, kdy lidi jsou prostě, já nevím, agresivní nebo takhle, tak taky se jim to občas stává toto. Dobře, děkuji moc, mějte se hezky, nashledanou. A je to hned druhý telefon, já si myslím, že volá ještě jednou pan... Haló, voláte ještě jednou?
Ano, ještě jednou, Petr. Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, což je tam jaksi takový podivný, ale něco na tom bude, že rakovina, to vychází z té studie a ta studie to říká, v podstatě rakovina je projev těla nebo signál těla, jak přežít.
Jak přežít vlastně, když něco dělám špatně.
No, a nebo když to tělo je ničen dlouhodobě chemií, stresem, já nevím, prostředním životním, tak ono najednou mě se nějak projeví, to znamená tím bujením, a tím říká, tady jde o život toho těla a bojuji s tím.
Mm-hmm. Já bych to nazval asi takhle, že ta rakovina je vlastně červená stopka, zastav se a něco změní.
Tak, přesně, jinak řečeno.
Když už nepomáhá nic jiného, samozřejmě.
A je to přesně takhle, přesně takhle.
Tak.
A tímhle směrem vlastně ta věda se nějak jako, možná, že se zajímá tímhle směrem věda, ale řídí to farmaceutické firmy
toho
a ty to platí, ty to všechno, ty to všechno platí.
A ještě jedna věc, ještě jeden moment, že takový to, ten názor, že čím dřív přijít, je větší šance se z toho dostat. To je na jedné straně pravda, ale na druhé straně to může mít úplně opačný, protože tím, že najdou nějaký zárodek a okamžitě ho začnou tvrdě léčit, tak ho můžou ještě víc zradikalizovat.
A navíc ta psychika u toho člověka okamžitě začne fungovat.
Takže
proti tomu.
To nezmění nic na tom, že to je velký problém, složitý rakovina, ale o to víc by se jí měli skutečně zabývat a ne to přikrývat furt nějakou chemoterapii, která zdaleka nemusí být vůbec účinná.
Víte, pane Luft, oni jsou to takový příznaky a takový příčiny, který oni neuznávají. Takže jak se s tím můžou zabývat, když školská medicína toto absolutně neuznává něco takového, že by to mohlo být. Takže prostě dál nejdou. On pro ně to neexistuje, něco takového, dál nejdou. Už se tady píše jeden posluchač, tady píše Vilda, že mi něco možná uteklo. Můj názor je, že rakovina není nemoc. Je to jen obraná funkce organismu proti... Ale on tady ještě píše proti překyselení a nedostatku kyslíku.
Je to stopka právě něco změnit.
Bohužel, protože opět jsme u kšeftu.
Tak.
My totiž to vylečíme radikálně za hrozný prachy tam na roli, tak co bychom něco zkoumali, že jo? Mm-hmm.
Ještě to volá na druhém Skypeu, já ji tam vezmu, Martinu. Dobře, můžeme tam, můžete tam zůstat, jestli chcete.
Tak naschle,
pane Luf, děkujeme. Martino, slyšíme se.
Dobrý den, zdravím vás i hosta.
Zdravím taky.
Se, rádio se vypla, dobrý den.
Ano. Já to musím takhle trochu bohužel pustit, aby slyšel host. Takže možná tam bude trochu ozvěna, paní Martino, nezlobte se. Haló, slyšíme se? Já vás teď neslyším. Aha, tady mi to naskočilo, že je problém s internetovým připojením. Tebe slyším, Jiří? My se slyšíme?
Ano, my se slyšíme.
Ano, a Martino tady má nějaké problémy. Tak bohužel, je mi líto, tak až zavolá znova, jestli slyší. Dobře, Martino.
Já bych ještě reagoval na pana Lufta.
Můžeš, samozřejmě, ano.
Který tady jakoby říkal, že se jako zjistí rakovina jako dřív, že máme, že se přečí jako, ale podle čínské studie člověk prodělá zhruba 6 rakovin za svůj život, s kterým asi náš imunitní systém poradí.
Bezpečně.
Aniž my o tom víme, aniž by to doktoři zjistili.
Podchytíme
pacientu, který budeme takhle draze léčit.
Ano, přesně to já vždycky říkám. Oni říkají, že je dobře, když se to podchytí včas, proto je třeba chodit na ty kontroly, a to já vždycky říkám. A to je ten největší průšvih. Jakmile to zjistí, a ona ta diagnostika dneska je fakt na takové ohromné výši, že zjistí prakticky všechno, i když to není zhoubný, tak to zjistí, jak jsme říkali, že jo. ale v okamžiku, kdy to zjistí, tak nastoupí ty psychický drama pro toho člověka, jo, nastoupí okamžitá, prakticky do týdne začnou s tím něco dělat. Okamžitě, protože je to okamžitě pro ně kšeft, že? A oni to vyrobí z toho vždycky. Takže já říkám, radši, já osobně nebudu nikomu radit, ale já osobně radši nikdy nebudu chodit na nějaký kontroly, protože věřím, že třeba tu rakovinu už jsem prodělal několikrát, ale pořád jsem tu a věřím, že skutečně si to s tím tělo poradilo samo vždy. A kdyby na to přišli v tu chvilku lékaři, tak věřím, že už by s tím byl obrovský problém. Tomu věřím já, o tom jsem přesvědčený.
Jinak jako my tady na Svobodný vysílači ten ty pořady, co tady máme, děláme hlavně proto, aby jsme nedostali žádnou nemoc, aby jsme vůbec neonemocněli.
Ano, přesně tak.
Protože když už pak ta rakovina se najde nějaká ve větším stádiu, tak je to vždycky vážný a vždycky je potřeba udělat plno věcí. Nestačí jedna věc, nestačí se jenom odkyselovat, je potřeba nasadit všechno, co je možný.
Mm-hmm. Máme tu dalšího posluchače. Já ho opět vezmu. Halo, slyšíme se?
Slyšíme, pane Ladislave? Tady je Ladislav. Já bych se rád pana Lici na něco zeptal.
Můžete?
No, dobrý. Můžu. Vy mě znáte, pane Hlávka.
Ano.
Jo, takže já se na to zeptám na tohle. Manželka před 5 lety prodělala rakovinu prsu. A ani nevím, proč to dostala, protože jsme oba dva v podstatě sportovní typy, teďka tady lezeme po horách a všechno možný dělali jsme to minule. Já se domnívám, že to vzniklo proto, že ona přetáhla takzvanou substituční léčbu. Mm-hmm. Jo, při přechodu. Ono se to nemá dlouho užívat a ona to přetáhla o 5 let. Tam si myslím, že je příčina, ale na to jsem se ptát nechtěl. Spíš na tohle. Když jí odoperovali, tak jí nasadili chemoterapii, což já jsem už nějaký tušení měl, protože jsem lecos taky, když už to měla a byla na operaci, tak jsem se co zjišťoval. My jsme se tenkrát pohádali, protože ona říkala, že ona tomu věří, tak aby jsme se nepohádali moc, tak já jsem vymyslel takový kompromis. Ona šla na chemoterapii, naštěstí dostala jenom 4. Doktoři říkali taková mírnější. Ale já jsem to ještě, tu chemoterapii, aniž bychom to doktorům řekli, tak já jsem do ní cpal 5 gramů beta-glukanu. Pan Lisa asi ví, co to je.
Já ne.
No, to je extrakt z houby.
Jo,
která, říká se jí šitake.
Šitake,
u nás, ano. U nás lesko, nebo taky jiná houba, ještě leskolkorka lesklá, to je zase čínská. No, anebo u nás je to hlíva ústřičná. Dává se, zjišťuje se to taky, nebo se to dá extrahovat i z některých druhů kvasinek. Je to látka, která má, podle všech zpráv, já jsem na to četl studii japonskou, tvrdě protinádorový účinek. No a já jsem v té studii načet, že oni takhle to zkoušeli, že těm lidem dávali těch 5 gramů v podstatě denně. Tak já jsem objednal ten beta-glukan a prostě jsem jí ukecal, aby jsme to ještě takhle přelízli. Jo? Načež ono to fungovalo tak, že žádný úbytek bílých krvinek nebyl, co bývá při chemoterapii. Doktoři na to koukali. Nakonec usoudili, že to je fyziologický. Ona tou chemoterapii prošla. Teď už je 5 let za ní. Poslední kontrola je negativní a ještě před poslední kontrolou jsme to přelízli tou graviolou, to je taky taková jihoamerická rostlina, tvrdě protinádorová. Tak já bych se zeptal pana Lisy, jestli jsem to takhle udělal dobře.
Určitě jste to udělal.
Je to 5 let, no snad už to bude dobrý.
Určitě jste to udělal, ale říkám, jak je ta rakovina, tak je to potřeba udělat co nejvíc. Všechno jsou... Ano,
slyšíme se. Jo, ona si neslyší. Teď už znova. Zopakuj to, prosím tě, Jiří.
Ano, že jste to udělal všechno správně, to jo, ale prostě když už tam byla ta rakovina, tak je potřeba si to už dlouhodobě všechno hlídat, hlavně to pH těla, třeba pH moči, pH sliny, aby se to pokud možno pohybovalo v tom neutrálu a tělo nebylo překyselené. Mm-hmm. A jinak jako tohleto bych bral určitě dlouhodobě a snažil se zařazovat zásadotvorné potraviny.
No, my se o to snažíme, ten beta-glukan, ten bereme teda oba dva, on totiž má funguje i takový účinek, že funguje proti infekcím, co zvedá imunitu dost, takže já co to beru společně s ní, tak 5 let neznám chřipku.
Určitě. A ještě teda něco, jestli můžu.
No,
tak třeba, když takhle jste se to zaměřil, tak třeba taková kurkuma je taky vynikající proti rakovině a dává se do jídla a je chuťově dobrá. Tak i hodně vitamínu C. A, no.
Já bych řekl, ještě, jestli můžu já taky, pane Kefurt, udělal jste to výborně, ale jedno jste podle mě nezvlád přesvědčit manželku, aby nešla vůbec na tu chemoterapii.
To jsem nezvládl, protože jsem ještě spoustu věcí nevěděl a nebyl jsem schopný moc argumentovat. Protože pro nás to byla rána a ona šla na operaci, tak to já jsem šahl do internetu a začal jsem zjišťovat informace. Jo.
Protože to jí podle mě dost ublížilo, že kdyby to nešla, tak by to bylo, ten průběh ještě lepší. Bylo lepší,
souhlasím.
To je ono. No. Tadyhle v tom případě, říkáte, že jste nemohl argumentovat, oni samozřejmě lidi velmi často málo slyší na argumenty takové té z druhé strany, oni většinou poslouchají právě ty doktory, co jim říkají, že jo, to jsou pro ně ty autority, kterým věří a to je ten problém. Takže takhle asi. Jo, fajn, tak jo, povídejte, já tady mám něco, moment, povídejte si ještě spolu.
Ano, a jinak jako Pavle bych k tomuhle chtěl říct, že to je hodně těžký jako někoho přesvědčit, jo. Když nastoupí taková závažná nemoc, tak ten člověk už musí o tom něco vědět, být na to připravený. Každý se zalekne prostě a jde nějakou tou cestou, kterou prostě uznával a slyšel. A nechce experimentovat. Jako, jo. Přece jenom dávají ty léčitele mezi šarlatány, tak jako je navážka, teďka na tebe je tlak v ty nemocnici vyvíjený, takže je to těžké někdy přesvědčit.
No, vím o tom. No. Nebudu to dál rozvádět.
Já jsem sám taky nepřesvědčil. Já možná za chvilku o tom budu mluvit. Opravdu o ty autopatii, fakt je to všechno cesta, jako ten náš finanční systém, Zeitgeist, prostě všechno je to jenom cesta o ty duši a o ty její vyspělosti.
O ty vyspělosti, ano, přesně tak, o tom poznání.
Takže děkuji moc, já se odpovím.
My taky děkujeme, pane Kefurt, děkujeme moc.
Mějte se hezky.
Hodně zdraví a i manželce, ať to vydrží.
Naschle. Naschlenou.
Tak, teď tady mám hodně odkazů na různou tu devitalizaci a podobně. Bohužel to nemůžu tady nějak...
Pandoliší.
Nevím. Jo, takhle, že to dělal, jo?
Pandoliší to dělal.
Dobře, takže my jsme si to něco pověděli. Já nevím, jestli ještě něco chceš, nebo jestli mám pustit nějakou písničku, nebo jestli ještě tady k tomu tématu něco dopovíš, ale ono už je skoro hodina za náma. A
no, my jsme se k ty puberty zatím nedostali, ale mohli bychom si ještě... tady trošku jakoby zmínit, protože teďka nedávno vyšel další článek a to bylo zase z parazitologie a je to z Jihočeské přírodovědné fakulty, kde popisovali, kolik parazitů lidi můžou mít, co všechno můžou udělat, jaký mají příznaky a na konci je napsáno, že my nemáme ty parazity a že prostě ta alternativa na tom vydělává, že to je její kšeft. Tak jenom k tomu bych chtěl říct, protože jsem u toho přímo byl, že zhruba před rokem a půl se posílali dotazníky právě od nich alternativní medicíně, aby a bylo tam napsáno velký dotazník, co hledáte, jaký parazity jste našel, jak jste odstraňoval, kolik lidí jste vylečil a ta alternativa na to zareagovala, že to je jako provokace, že se k tomu nebudou vyjadřovat a teď právě vyšlo tenhle ten článek po roce a půl, tak to asi trefila, no, ta alternativa.
Dobře, tak jo, jestli...
Tak bychom se dali přestat.
Dáme si písničku nebo dvě a mezi tím potom změníme patrnějiš to téma. Pokud teda ještě někdo nezavolá a nebude chtít o tom něco sdělit, nebo svůj příběh, nebo svoje poznání, je to docela dobrý, protože mnoho lidí to chce slyšet, jak to ve skutečnosti je. Jo? A když to slyší právě jenom z té jedné strany od těch doktorů, těch lékařů, tak bohužel velmi často váhají a nechají se od nich velmi často, nechci říct likvidovat, ale pomalu, ale jistě ano. Tak jo.
čelenkou z perel, svatozář ztrácíš, kolik se platí za vláčnej řík.
No tak, lásko, co chceš mi říct, máš už perly, možná i víc. Lásko, na co se ptáš, svíčku zasínáš. Nemám lásko, co bych ti dělal, chtěla jsi všechno, nebyl jsem král. Lásko, na co se ptáš, perly ve vlasech máš.
Tvý horký rty, víc radši ne, jsou už mý, nejsi má žer. Něco snad chápu, to ne, to ne. Bolí to hořím, jak černej ter.
No tak, lásko, kdo mi tě vzal, komu jsi dala tělo i duši. Lásko, na co je má, když to skončí, a vždyť už lásko sříberli máš, tak proč padaj, měkej se srdci. Lásko, na co je máš, perly ve vlasech máš.
Té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Tak a jak vždy říkám, i vy posloucháte Svobodný vysílač CS a dnes s panem Jiřím Lisou, léčitelem, který se dnes bude věnovat teď teprve, my jsme se nějak zamotali do toho léčitelského tví víceméně. A teď se budeme dříve spíše věnovat tomu tématu, který byl avizován, a to je ta puberta a vůbec smysl puberty v lidském životě. Takže máš opět, Jiří, prostor, můžeš klidně se tady rozjet.
Tak já bych začal motem šťastná rodina a klidná atmosféra, základ zdravého vývoje dítěte i dospělých. Mm-hmm. Tak teď bych začal, je to vědecká studie, zpracoval jsem si a mě se zdála zajímavá, tak jsem si připravil pro dnešní den.
Výborně.
Patříme mezi savce, kteří se starají o své potomky jedni z nejdéle. Aby jsme jejich chování a jednání pochopili, musíme se podívat na jejich vývoj od narození až po pubertu a dospělost. A to pohledem nejnovějších výzkumů z oblasti neurologie, biologie a psychologie. Zhruba před 2 miliony let předchůdce člověka začal chápat, že vědomosti znamenají hodně. A tak začal postupně předávat zkušenosti z generace na generaci. Tato výhoda vytvořila v mozku brzdu, která opozdila pohlavní dospívání a prodloužila fázi učení. Nebýt této změny, člověk by dospíval ve věku okolo 7 let. A skutečně již kojenci mezi 1 a 2 rokem vyrábějí pozoruhodné množství hormonů. Potom ale zatím z nevyjasněných důvodů se stane, že se jejich produkce na několik let zredukuje na minimum a dospívání se opozdí. Nastal správný čas na učení. Od narození mozek prodělává neustále změnu. V 7. roce života dochází oddělování a odumírání buněk v čelním mozkovém laloku. Je to ta část, která má na starosti kontrolu chování, plánování, uvažování. Přichází období puberty a k velkému překvapení vědců mozku nastává další velká rošáda. Významně se rozrůstá bílá vrstva, již je mozková kůra zevnitř vyložena. Tato vrstva má na starost rychlost nervových buněk, které si předávají informace. Puberťáci se najednou užívají bystrých analýz argumentů rodičů. Začínají konflikty. A tím nejdůležitějším důvodem je, že právě poslední změnu prodělává okolo 15 let čelní mozkový lalok, který má na starost plánování a odhad důsledků jednání. Mladý člověk riskuje, prověřuje naše pravdy a názory a snaží se získat své poznatky, které jsou aktuální k novým poměrům ve společnosti a na zemi. A to je smysl puberty. Z hlediska vývoje a přežití to dává logiku.
Ano.
Jinak zpochybňovat to, co nás naučili rodiče, se odváží ten, kdo má mozek vypnutý. Chaos v hlavě puberťáků je vlastně předpokladem toho, že se lidstvo vyvíjí ideálním způsobem. V době puberty mladý člověk nedělá nic proti rodičům, ale všechno pro sebe. Staveniště v hlavě zároveň slouží, aby se uvolnila silná vazba na ně. V tomto období jsou velmi důležití přátelé, kteří poskytnou velkou možnost experimentování. Na výchovu samozřejmě už je dlouho a pro dítě je nejvhodnější mu jít příkladem a brát ho jako rovnocenného. Každopádně musí vědět, že to, co si o něm myslíme, je, že je úplně normální. Ve škole by bylo vhodné, abychom puberťáky už konečně nenutili sedět. Mezi 7. a 9. třídou je pokrok v učení minimální. Ale cílem by mělo být, aby se děti staly opravdovými osobnostmi připravenými na reálný život, a proto dejme jim opravdové úkoly a oni změní svět. To je výsledek té studie, která se mi zdála zajímavá, že vlastně puberta je období, kdy mladý člověk má vypnutý mozek, proto aby mohl naše názory proměnit ve své pravdy, protože život může fungovat jedině na těch poznatkách a nikdy ne na názorech. A to se tady právě o tom bavíme. Že kdyby příroda fungovala na názorech, tak ty druhy vymřou. Predátoři se žerou, musí se řídit jenom toho poznatku, co mají a těch zkušeností.
Mm-hmm.
proto jsem to jako tady zařadil taky kvůli tomuhle.
Ano, to je takový věčný téma tady na Svobodném vysílači a vůbec mezi lidma je to, že co je víc, jestli názor nebo poznatek. Ono je to těžký trochu v té definici, co je co, ale já taky přicházím na to, že názor je věc, která společnost se lidi rozděluje. Když to až to poznání, potom je schopný to dát dohromady a dát mu skutečně ten to poznatek, nebo jak to nazvat, tom, aby se člověk a vůbec, entity nebo kdokoliv v přírodě, aby vůbec přežili. Přesně jak jsi řekl, to je ono. V okamžiku, když budeme jenom s názorama, to jsou většinou názory druhých, protože názory si málo kdy vytváříme sami, ono to ani dost dobře nejde, názory přejímáme většinou od ostatních a díky těm názorům a svému vlastně poznání, nebo abych to řekl svému myšlení, tak vytváříme ty poznatky. Jestli jsem to definoval správně, možná, že ne, ale já to tak cítím.
No, já bych ještě k tomu chtěl říct, jako, že lidi se dovedou nejvíc spojit právě na tom poznatku. Svanec může všimnout, že když se stane nějaká katastrofa, tak v tom okamžiku všichni mají poznatek, že se něco stalo špatně, že jsou mrtví. A lidi se spojí na ty jedny věci a umějí spolupracovat. Mm-hmm. Když to na názorech, kterých je čím dál víc a každý má názor jiný, těžko lidi jde spojit.
No, to se rozděluje naopak. Protože
názor rozděluje.
Názor rozděluje, to je ten nedostatek informací, zpracovaných informací. Jo. V okamžiku, když se ty informace zpracují, to znamená, že nějaká katastrofa, tak není čas na názory prostě a říkat každý, jestli se to má tadyhle likvidovat zleva nebo zprava, nebo tak prostě a jde se do toho. Jo. Hotovo. Poznatek je takový, že se musí prostě omezit názory a nekecat do toho moc a dělat. No. Takže to je ono. Jasně, rozumím. No a to ta puberta, říkáš, tady nastává ten přerod teda, jo, skutečně toho dítěte jako na tu osobnost.
Ano, dozrání toho.
Tomu je třeba vypnout ten mozek, aby prostě se stával, jak bych to řekl, aby sami byli schopní si utvořit ty poznatky. Ano.
Ano,
aby to celkem to logiku má.
Aby se dovedli přizpůsobit současnému stavu ve světě, na zemi a ve společnosti. Mm-hmm. Protože už to nesouhlasí s tím, co je rodiče naučili, když oni byli mladí.
Mm-hmm. Přesně tak. Ano, to okolí už funguje trochu jinak, to je pravda.
Ještě bych jako k tomu mozku chtěl říct, ale je to taky, proč je těžký třeba lidi spojit takhle dohromady, že jedním z hlavních úkolů mozku je si tu vytvořit pocit štěstí. Když budeme člověku měnit jeho nastavenou iluzi spokojenosti, tak se jí nebude chtít nikdy vzdát.
A je to problém taky s to, že to je problém. On každé změny se člověk bojí, protože má obavy, že by mohlo být k horšímu, že? Což je vždy možné. Ale málo kdy se to tak stane, většinou to je vždy k lepšímu, pokud je to na základě nějakých těch poznatků. Ale ten strach změny tu prostě z té změny tu je. Já jsem chtěl právě zeptat, jak vidíš to, když třeba právě je nějakým způsobem zamezeno v tom vývoji, v té pubertě a je neustále na to tlačeno, na to dítě vlastně, aby se neustále podřizovalo, když se mu brání, aby získalo tu svou osobnost, tu svou identitu. Co z toho potom vznikne?
Právě, že to není vůbec přirozená doba. Měli bychom mladým lidem vrátit společenskou roli, co měli vždycky. Mm-hmm. A ne je vlastně zadlužovat už od začátku a odsunout je na vedlejší kolej. Oni byli ty tvůrci kolem 18-20 let, ale dneska jsou tam v lavicích do 26, pak si jmou hypotéky a můžou tak maximálně držet ústa.
Hubu a krok, jak si říká, to je pravda.
Hubu a krok, no. A oni jsou to ty hybatele těch změn, protože oni mají v sobě tu energii něco změnit, protože na to je potřeba opravdu hodně zdraví a hodně energie na nějakou změnu. Ale oni, ten systém je vlastně tímhle odsunul.
Systém nepotřebuje mít chytrý, schopný lidi. Systém potřebuje mít právě ty otroky, ty cvičené opice, který budou dělat to, co jim systém řekne. Oni jsou dokázali.
Jak mají myslet.
Ano, jak mají
a neučí myslet. Je kritickému myšlení.
Ani náhodou. No. To se přesně ukazuje na tom vývoji v dnešní době té mladé generace. Bohužel, no, můžeme za to možná my starší generace, která to dopustila toto.
S náma s náma si jaký vědí rady, no. Protože my z minulosti totiž máme zakodovanou jednu věc a to je strach z odloučení. Mm-hmm. Jako když si v dávných dobách, když někdo vybočil, tak to bylo pro něj konec a smrt, takže všichni museli držet pospolu a nemohli se oddělit. Když ho ten spolek, společnost odloučila, tak v té přírodě nepřežil. A to máme zakódovanými.
Mm-hmm. To bylo v době...
Ten strach.
Ano, v době, když byly ty tlupy, já nevím, různé takové to spolky, které velké rodiny, nebo jak to nazvat, které museli držet pohromadě, protože se nemohli spolehnout na někoho jiného. Všude okolo byli jenom nepřátelé, že? Nikdo jiný. Takže...
A pak ty lidi vlastně, když tady svobodný vysílač začíná vysílat a lidi se pomalinku přidávají, protože ty lidi mají strach, oni mají strach z toho odloučení, my to tam prostě máme.
Mm-hmm. A myslíš jako, že svobodný vysílač má ten vliv na to, že ty lidi se přidávají a přestávají mít strach z toho odloučení od té mainstreamové společnosti?
Určitě se si ty lidi se budou určitě probouzet. Mm-hmm. Protože tady získají informace, které do současné doby ani neslyšeli. Začnou prostě o tom uvažovat a začnou to vrtat v hlavě a začnou předávat dál, bude se to pomalinku šířit.
A proč si myslíš, že právě tento stav nenastává v té době té puberty, kdyby to nejvíc mohlo se jaksi zakořenit v té mysli toho mladého člověka, jo? Že se změní už v té době pod vlivem třeba, řeknu příklad, pod vlivem třeba informací ze svobodného vysílače. Proč si myslíš, že se to zrovna tak ale právě neděje, že naopak se přidávají ty starší lidi většinou? I když jsou taky výjimky samozřejmě čestné. No?
No, protože to školství je špatně nastavený. Tady zrovna nějaký odborník by měl s ním rozhovor a on tady píše přímo, jestli to zkusím citovat. Původ toho, že náš vzdělávací systém nevznikal v demokracii, ale v absolutistické monarchii, byl nastaven na to, že nemá vychovávat svobodně uvažující osobnosti, ale zejména pěstovat disciplínu, poslušnost a předat základní penzum znalostí, aby člověk byl následně schopen sloužit. To je břemeno, které si systém nese do dneška. Netýká se to ale jen vzdělávání v České republice. A to přímo píše odborník takhle.
Mm-hmm. Takže, aby byl schopen sloužit, ale dneska se to vzdělávání protahuje právě až do těch třeba 26 a kolikrát i více let, protože dneska můžou studovat pomalu už do 35, když na to přijde a rodiče pořád musí podporovat, protože pokud chtí, teda tak nezbývá nic jiného rodičům, než je podporovat. A teď nevím, jestli to je do 28 nebo snad i díl, kdy musí rodiče se starat o studenta, který bude propadat a bude na to kašlat, ale bude se tam držet, tak ho musí podporovat, což je teda docela síla. No tak pak se možná nemůžeme divit, že z těch lidí je to, co z nich ve skutečnosti vlastně je. Že jo? To není žádný samostatný uvažování, to naopak je naučí opravdu, jak říkáš, to, aby sloužili tomu systému, nic jiného. A oni z těch vysokých škol velmi často vychází sebevědomí, protože to je tam spolu hlavy, jak jsou dobrý, že jo, že když mají ty vysoké školy a mají ten diplom, tak prostě přece jsou lepší než ty ostatní, čili sebevědomí, ale často hlupáci. V současné době z těch školy, co lezou.
Nejsou naučený k tomu reálnému životu, třeba k tomu, jak se chovat ke starým lidem, jak se stravovat, jak se seznamovat, jak vychovávat děti.
To ani náhodou.
Ani náhodou. Ani ty rodiče jim to nepředají, protože to v podstatě jaký neumějí. A to jsou základy toho, jak tady žít a jak být šťastný. A to základní se vlastně neučí. A když jsme se o tom bavili, tak v období ty puberty, ta vědecká studie navrhuje, aby dostali ty pubertáci mezi tou 7. a 9. třídou opravdové výzvy, aby třeba kluci šli sekat dříví a ženský třeba něco vyšili a takový nějaký ty praktické věci.
Bohužel, no, dneska se na těch školách učí čím dál tím víc jenom jak profitovat, jak získat co nejvíc peněz, protože dneska se učí, že peníze jsou štěstí, že díky penězům si můžou všechno koupit, mít co chtí, čili budou šťastní. No, velmi brzy zjistí, že to zdaleka tak není, no a pak už je bohužel pozdě, protože ten systém už tak funguje a oni jsou s ním semletí a velmi často jsou právě ty lidi velmi nešťastní, i když ty peníze nakonec mají, většinou samozřejmě na úkor druhých, tak, že se o tom bavíme, jak je získávají. No, je to těžké, no, je to těžké, opravdu my starší lidé si pamatujeme, jak jsme se vyvíjeli sami, jak nás vychovávali naši rodiče, bylo to úplně co jiného a dnes jsou ohromný problémy právě s těma pubertákama, jako zrovna tady kamarádka mý jako přítelkyně, tak ta má právě problém s holkou, která chodí 14-letou holkou. Obrovský problém, jak se najednou změní a je naprosto nezvladatelná. A když jí teda řekne, já nevím, že to takhle dělat nemůže, tak ona je schopná vytočit číslo, nějaký ty krizový linky nebo co, a poslat prostě na ty rodiče nějaký ty sociálky, nebo já nevím koho, nebo policii.
To jsou takový moderní zákony teďka.
Ano, čili tady opravdu by se dalo říct, že mají ohromnou volnost paradoxně v tom svým vyvíjením, ale bohužel tu volnost oni zneužívají k tomu, že se chytnou nějaký partie a začnou dělat ty nejhorší věci, jaké můžou dělat. Místo toho, když mají tu volnost, tak aby se opravdu o ně bylo postaráno, aby se vyvíjeli tak, jak by to bylo dobré získávat další a další praktické znalosti v životě, tak oni se samozřejmě chytnou toho nejhoršího, to znamená alkohol, drogy a podobně. No a tímto prostě celý ten život, dalo by se říct, ještě než začal, tak skoro skončí, protože pak už je to jenom pleskání mezi, já nevím, chvilkovým úspěchem a ohromným neúspěchem. Pak už to jede dál. Jak jednou začne s těma drogama, je konec. Prakticky je to velmi těžko jako odbouratelné. Bohužel.
Je to právě o tom, že právě v období ty puberty tam jsou, to do nich biflou, je to vůbec nezajímá. Prostě. I ten pokrok v tom učení i podle těch věců je prostě minimální. V tom
Takže ono spíš, to školství. Ono spíš, jako říkáš, mezi tím čtvrtým a já nevím 12. rokem toho života, než dojde k té pubertě, tak tam by se měli dřív ty děti učit. Tam mají asi největší prostě, schopnost se učit.
Tam největší schopnost a nejvíc se toho naučí. No. Pak ano. V tom období by to mělo být. Takhle to říká ta studie a zase mi to docela všechno rozumný, protože takhle to tady vlastně bylo stovky let. No.
Ano, přesně tak, byla obecná škola, kde se naučili potom v tom 18. století, kdy vlastně to, kde se naučili číst, psát, počítat ten základ, no a zbytek potom už ty praktické zkušenosti už si získávali sami přímo na tom pracovišti, to, co chtěli dělat. Jo, a bylo vidět, že to celkem fungovalo docela dobře. Pár se našlo samozřejmě těch intelektuálů, kteří šli na ty vyšší školy, ale těch není třeba, aby dneska každý měl vysokou školu jenom proto, že jinak se nedostane prakticky ani dělat u pásu. Dneska kolik vysokoškoláků dělá u pásu, protože nemá prostě jiný uplatnění. Tak čemu to je taková vysoká škola? Proč se bude do 25 let někde pleskat, když nakonec stejně skončí u pásu?
To jo.
Je to velmi těžké, to je opravdu velké dilema a já neznám prakticky dneska nikoho, kdo nedělá vysokou školu. Říkám, já kdybych měl dneska malý dítě, tak bych ho zásadně nenutil, aby šlo na tu vysokou školu, když by všichni ostatní rodiče se pleskali do hlavy, řekli si blbej, ne, ty to dítě nebude mít životní zádní uplatnění. Jenomže neuvědomou si, že to dítě z jejich, když bude mít každý to vysokou školu, takže nebude mít taky oplatnění a navíc se bude cítit velmi odstrčený, když nebude prostě mu dáno to, že on má vysokou školu, tak přece musí dělat na to a na adekvátním místě podle toho. No ale těch míst tolik prostě není. Takže je to těžký.
Já dokonce tady, Pavle, znám lidi z okolí, kteří si udělali vysokou školu, scháněli tuhletu pozici a nevzali je, že prostě berou jenom z někoho s maturitou. No, že nezaplatí na tohle. No, opravdu to konkrétně tady z poznatky takový.
Stává se už i tohle. No, je to prostě nějaký podezřele divný všechno. No. Dělají se z nás prostě úplně, já nevím co, cvičený opice s vysokým, s velkým vzděláním. Proto já říkám, vzdělání je prakticky k ničemu. Když není vzdělání, teda když je vzdělání a není poznání, je to k ničemu. A naopak je to mnohem lepší, je-li poznání. S nějakým vzděláním samozřejmě nějaký musí být, že, aby člověk byl gramotný. Tak Určitě to je lepší, než mít vzdělání bez poznání. To bohužel zatím dneska se nenosí a každý vyžaduje, každý zaměstnavatel vyžaduje pokud možno vysokoškolské vzdělání i na ty nejhorší pozice. Já nechápu, pokud to nejsou opravdu ti námezní dělníci přes ty agentury, že jo, tam je to zase o něčem jiným. Takže nevím, kam to povede, já z toho mám dost velký obavy, že to pokud se sami jak si nepostavíme za to, aby se to opravdu z gruntu změnilo, tak si bude mít asi do budoucna velký problémy, ale především ty mladí, kteří teď nastupují do toho pracovního procesu, jak se dříve říkalo. No.
Určitě, Pavle, plno věcí si jako nedokážu představit, jo, naše technika nás pomalu nahrazuje a nahradí.
Ano.
V tomhle tom stavu, co je ve světě, vůbec neumím si představit, jak to bude, jako, jestli lidi budou doma, když vidíme, co tady všechno vládne, jak to tady je nastavený, to jako si budeme hrát na práci, když není ani potřeba, možná 45% lidský práce už je technicky nahrazeno a máme tady vymyšlený funkce, aby jsme se nenudili doma. No,
no jo, dobře, takže tak jsme došli od puberty až k tomu, jak vlastně to funguje po té pubertě potom, když už ty osobnosti jsou tak zmanipulovaný a tak prostě připravený na to, aby mohli dělat ty otroky. Takže myslíš si, že by opravdu tohleto odeznělo, ta příprava těch otroků, kdyby opravdu ta puberta probíhala tak, jak bych to řekl fyziologicky, nebo dle přírody, jak má?
Já si myslím, že to je změna už od ty školky, od první třídy, úplně celkově. Určitě je to důležitý, tohleto jim dá ty opravdový úkoly, ale jestli se má opravdu něco změnit, tak už ty děti učit spolupráci prostě od narození, ne konkurenci a postarat se o slabšího a je to úplně celá změna.
Spolupráci, ano, aby to bylo i pro druhé, i pro ně, nejenom pro ně na úkol druhého, co se dneska krásně
nevyhrávat nad slabší.
Nevyhrávat, ano, přesně tak. Nesoutěžit takovým neuvěřitelným způsobem, jako dneska. Ona taková jakoby spolupracující soutěž, ta má svůj význam, ale prostě soutěž za každou cenu, jo, kdy jenom je třeba vyhrát, tak to si myslím, že právě vede k tomu ty děti, že potom fakt jdou druhým po zádech a neuznávají žádný pravidla, žádný hry. Prostě jdou do toho, účel světí prostředky. Jediný, co je cílem, je zisk peněz, nic jiného. A jakým prostředkem to udělám a jak to udělám, to není podstatné. Vítěz píše dějiny, vítěz vyhrává vše, vítěz bere vše. No, to je to, co se dnes učí, co chtí, tak to, aby bylo, protože to tu společnost samozřejmě velmi rozvrací a dostávají to do stavu, kdy by nejlépe se všichni mezi sebou pozabíjeli, jak je vidět. Dobrý, já teda, jestli ještě něco máš k tomu?
No, já si myslím, že by si mohli dát písničku, že takhle to jsme probrali a že bychom se třeba vrátili k ty autopatii. Ještě
ano, ještě k té autopatii. Ano, já o tom,
jak jsem říkal. A k tomu určitě si posluchači sebou chtít zeptat na nějaký nemoce, tak aby třeba zavolali a teď bychom se zpátky vrátili k tomu zdraví.
Dobře, dám jednu písničku od Katapultu, Šel zvolna.
Šel zvolna a hrdě nesl hlavu barvy kovů. Snad stříbra a nebo platiny. Život je dům od základů ke krovu. Stáří jsou roky, dny a hodiny. Šel zvolna. Přesto jeho chůze byla hladná, měl asi důvod, proto se tak nést. Život to není pouze stránka kladná, ale jen jedna cesta může k cíli vést. Šel zvolna, já sledoval jsem jeho kroky.
nebo platiny. Život je dům od základů ke krovu. Stáří jsou roky, dny a hodiny. Šel z volna, následovali jsem jeho kroky. A přitom tiše smlouval s posudem.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No a jak nám to krásně uteklo, hodinu a půl máme víceméně za sebou dnešního pořadu. Jiří, viď? A my jsme ještě řekli, avizovali hned z počátku dnešního pořadu, že ke konci potom se budeme bavit o té autopatii, což je docela zajímavá metoda, na kterou si mi víceméně upozornil ty. A já už jsem si mezi tím, co jsme se o tom tenkrát bavili, pořídil tu autopatickou lahvičku, jestli to tak můžu nazvat, nebo skleničku, nebo co. A chtěl bych s tím začít. A ty mi teď, pokud můžeš, poradíš, jak to udělat, protože já konkrétně nevím, co bych jako chtěl. A ono se i říká, že ta autopatie, že to je taková léčba, taková zvláštní, že vlastně to by, když něco je a začneš s tím, tak často ta autopatie nebo to tělo odstraní úplně něco jiného, tu příčinu toho, co tě vlastně je. A tohle to se léčí, to, co vlastně chceš jako léčit, se léčí až následně nějakým způsobem. Takže je to docela zajímavý, protože každý čeká, že bude, že mu to pomůže v tom, kvůli čemu chtěl, ale ono to vyléčí víceméně příčinu. To tělo si samo určí, co začne léčit jako první. Je to tak, nebo Jiří, nebo kecám?
Není to úplně špatně řečený a já bych jenom k tomu chtěl říct, že jsem před nějakými třema nedělema byl na webináři autopatie a tam se může přihlásit kdokoliv tady z posluchačů, je to zdarma a je to moc zajímavý. Pan Čehovský tam, myslím, hodinu a půl nebo nějak mluví k dotazům a můžou, lidi se tam ptají na nemoce, jak postupovat a je to v přímém přenosu a teď zrovna to je znova 14. Já jsem tam přihlášený. Jestli někdo o to bude mít zájem přímo a vidět pana Čehovského v akci, tak ať si to pustí, je to moc zajímavý. Jenom třeba si ty diskuze tam přečíst, kolik lidí to bralo, na co jim to zabralo, takhle to tam jde na levý liště, tak
jsou
jsem jako třeba, na to chtěl upozornit.
Jsou tam i někteří, kteří nadávají, že to bylo k ničemu nebo tak? Najdou se tací nebo ne?
Ano, ono vlastně na ty autopatí se většinou probírají takový ty komplikovanější, co, s kterýma byly problémy a co nešly, protože se odstraňují chyby. Jestli můžu třeba říct takovou základní chybu, člověk začne s autopatí, má nějaký účinek, začne se zlepšovat a za 3-4 dní to navýší a najednou se mu to všechno zhorší, protože měl na ty potenci ještě chvíli být nebo jí zopakovat, když mu na ní bylo dobře. To je třeba jedna z takových chyb, nebo nasadí na exém strašně nízkou potenci, třeba litr a půl a exém je povrchová vada, takže na to se musí trošku s vyšší potencí, není to vevnitř těla a tam taky třeba může nastat chyba. Jo? Těch chyb tam může být dost a tam se právě na tom webináři se raději, co a jak se má dělat.
Dobře, já teda zkusím jakoby teď mluvit o tom, že bych chtěl s tím začít a představuju si, že bych chtěl trochu pomoct především teda žlučníku, kde mám asi nějaký šutříky, nebo jeden velký šutřík, víceméně, jak mi bylo řečeno. Samozřejmě s tím je spojená i zlepšení funkce jater a slinivky, to je v každém případě, to s tím vždy souvisí. Jak bych měl začít a jak často vůbec celý takovou tu proceduru, jak bych to měl všechno dělat? Musíme ještě předejít, nebo začít tím, co to vlastně je autopatie, jak se praktikuje a co je k tomu třeba, protože ne všichni posluchači tu asi jsou už vícekrát. Věřím, že bude mnoho, ty, kteří jsou tady úplně prvně, tak to zkus nějak úplně začít, co to je autopatie, co je k tomu třeba, ano. Co se musí, co se nesmí a jak se to dělá a vůbec úplně, jak se říká, polopaticky, protože to je třeba, vždy je třeba zopakovat.
Ano, tak důležitý je to zopakovat, to je pravda. Zakladatelem je pan
Jiří Čehovský. Na jakém principu funguje tak?
Zakladatelem je pan Jiří Čehovský a je to jeden ze zakladatelů homeopatie v České republice. A před nějakýma 11-12 letama tu homeopatii povýšil dál na tu autopatii. A autopatie pracuje na stejném principu jako homeopatie. Tudíž je to ředění informace. Je to ředění informace a protože je to auto vlastní, takže to je ředění vlastní informace a aplikování na čakry.
Proč se informace musí ředit? Člověk by řekl logicky, že čím je hustější, takže tím je lepší.
Protože tělo funguje na ty jednohmotné úrovni a ředěním na ty jemné vibrace se slaďuje s tou nemocí, s kterou pak rezonuje a léčí. Mm-hmm. Tělo vlastně funguje na jemných vibracích. A právě protože je jemnohmotný a my třeba telefonujeme, tak tím tomu tělu škodíme taky.
Ano. Tím zářením z toho telefonu.
Jasně dokázaný, protože to je základní předpoklad ty autopatie, co se dělá, je 2 hodiny předtím a pol netelefonovat. Jinak ta účinnost tam není prostě prakticky žádná.
Aha, takže zásadní věc, netelefonovat.
Je to zásadní.
Vyhýbat se určitý možná, já nevím, pohybovat se někde, kde je mnoho elektromagnetického pole, ale ono to dneska je skoro všude. Takže radši někde asi v přírodě, ovšem tam zase nejsou ty podmínky pro to, abychom to mohli jakoby praktikovat, nebo jsou v přírodě třeba, kde by bylo nejlepší to jakoby praktikovat?
Tak dobrý je to, nejlepší to vlastně v podstatě praktikovat někde u studánky, ale takových lidí moc možností nemá, kor takový teďka v zimě třeba, to bude větší problém.
A to já mám. To já tuto možnost mám, kde je výborná voda, studánka, v lese, paráda. Takže říkáš, to je úplně to nejlepší, co může být. Je zanešeno nejmín těch rušivých informací a těch elektromagnetických vln a všechno to, co ruší to jednohmotné tělo. Jakoby, jo?
Ano, tak jestli takovou možnost, Pavle, máš, tak je to to nejlepší. Jo?
Ano, mám. Mám tu možnost a určitě to budu využívat. Teď jde o to, jak se to vlastně dělá a co se vlastně dělá při té aplikaci?
Takže ta autopatie pracuje s několika informacemi a to je vařená slina, nevařená slina, vařený, nevařený dech a přímo prána. A jde o to, že vy si uvaříte slinu, máte nějaký třeba bakteriální problémy, křeče v břiše, nadýmání, uvaříte to, začnete to ředit podle poradce nebo podle knihy, kterou si zakoupíte a naštudujete. Můžete si dělat jakoby samoléčbu, ale vždycky je podle mě lepší mít někoho, kdo se na ty problémy jako dívá z nadhledu a povede vás tou cestou. Takže vy to naředíte a aplikujete to na 7. čakru a na 6. čakru to aplikujete. A jsou tam různý postupy.
Sedmá čakra to je, čili to je to třetí oko, to je vlastně na čele mezi očima.
To je šestá čakra. Šestá, sedmá čakra, tam se nic neaplikuje, se bere informace. To je nad hlavou, zhruba 15 až 20 cm.
Tak, budeme se bavit teď o tom, znamená léčení, řekněme, toho nadýmání. A toto všechno způsobí samozřejmě s tím žlučníkem, s játrama, se slinivkou, to všechno má společného. Tak jak to dělat, jaká ta metoda je nejlepší? popiší, prosím tě, a potom řekni, jak to konkrétně aplikovat, dělat.
Tak, jestli tak si třeba vybereme tady nějaký problém, dejme tomu, teda co si povídal ty, a nějaký problémy se zácpou tam budou.
Ano.
Ty žlučníky, tak na bakteriální úrovni je dobrý začít s vařenou slinou.
Dobře, takže píšu si poznámku vařená slina. Tak a teď řekni, jak se to všechno dělá a jak to vlastně jak postupovat. Možná by bylo dobrý upozornit posluchače, které to zajímá, že je třeba k tomu mít tu autopatickou lahvičku, což je taková zvláštní lahvička, kterou uvidíte hned, když si otevřete na stránkách, určitě jste většina z vás u počítače, www.autopatie.cz, tak tam jich hned vidíte. Je to takový trichtýř s takovou kuličkou dole, z toho je takový ještě vývod a celý to stojí na stojánku. Dobře, koukněte se na to, když tak, a ty řekni, jakým způsobem se to přesně dělá, tato aplikace pomocí teda vařené sliny, jak říkáš.
Tak já bych ještě pro posluchače chtěl říct, že na tohle to se dělají 3 kurzy a zabere to strašně moc času, takže my to tady budeme brát jenom velice, velice rámcově a opravdu bych každému, jestli se do toho někdo chce dát, doporučil, ať si zakoupí minimálně tu knihu a opravdu to naštuduje, nechá se tam udělat hodně chyb a přece jenom je tam určitá investice do ty lahvičky a bylo by škoda si to hned zkazit hned z začátku a nevyzkoušet vlastně vůbec nic. Takže my to tady vememe velice rámcově a jenom tak jako pro názorově, aby se na to každý pal, jak se to zhruba dělá. Tak pak Pavel má tyhle ty problémy. Je to muž, který mu je víc jak 50 let, takže dejme tomu, že ty problémy už má delší dobu.
Ano.
Problém to není až tak moc vážný, takže by se dalo s vyšší potencí začít třeba někde na 3 litrech.
To zase vysvětli, co to znamená na 3 litrech, když řekneš lajkovi, který bych chtěl začít, tak vůbec neví, o čem mluvíš.
Ano. Takže budeme vařit slinu, plivne si do ty lahvičky,
plivne si slinu, normálně slinu do té kuličky dole, jo? Aby do se dostala ta slina.
Do té kuličky dole, spláchne to do půlky, do té výřivý komůrky, naleje vodu a začne to vařit. Vaří to zhruba 30 sekund, po uvaření to proleje 2-3 litrama.
Zase proleje 3 litrama, opět to asi nemusí být úplně jasný.
Já to tady říkám úplně rámcově, opravdu bychom to ten pořad museli udělat hrozně moc dlouho.
A ne, tak to by to celkem lze říci, já nevím, jakmile to začnu, plivnu, dám tam trochu, zředím to trochu vody, aby to bylo do půlky v té kulise, jo, dal by se říct, čili tam bude slina s vodou, je to
ano,
tak?
Ano, slina s vodou tam s vodou, bude.
Ta voda samozřejmě musí být čistá, nemůže to být nějaká voda, nevím ano. Odkud.
Ano, leje se tam vlastně neinformovaná, pramenitá, neinformovaná voda.
Ano, jde o to, aby neměla informace žádné, přesně
tak. Ano, aby byla pramenitá, aby nebyla pitná, protože v té chlor to taky ruší tyhle jemnohmotné vibrace.
Ano.
Takže jsme si tam plivli, dali vodu a teďka tu informaci uvaříme a dáme tomu signál jako tomu tělu.
Tak a vaříme, to znamená, že tu kuličku začneme jakoby z boku, takhle to jako naklopíme do boku, že?
Ano, naklopí se to a za 30 sekund se to vaří.
A začneme vařit, to znamená nějakým kahanem nebo čím ano. Se to?
Ano, dá se to buď hořákem, nebo já to dělám tady na plynu, na plynových kamnech, tak to v tom uvařím, anebo ano, svíčka docela dost začerňuje, ale třeba jsou i speciální hořáky, které moc nezačerňujou a na těch se to taky dá.
A vadí to nějak, když se začerní? Já si myslím, že asi běžná svíčka.
Nevadí, no, musí se to, pak se to jenom utře.
Začneme vařit po dobu
30 sekund.
Když to začne vařit, ano?
Ano, 30 sekund se to přímo vaří.
30 sekund po uvedení do varu.
Ano.
Tak, já se tady píšu, po uvedení do varu. Já s tím chci začít hned příští týden. Do varu. Tak, uvaříme 30 sekund. Tak, a co dál?
vezmeme tu vodu, kterou máme připravenou a třeba tady u Pavla to budou 3 litry a začne to prolejvat. Ty 3 litry proleje.
Čili do toho trichtýře nahoru začnu lejit vodu tak, aby ano. protékala a tou výpustí jakoby přes tu kulatou část vytéká ven zpátky ta voda. Ano, je to tak?
Ano, tak a lejeme to proto, aby jsme tu informaci zjemnili a ta jemná informace rezonuje s tou nemocí, co my máme.
Proleváme 3 litry pro začátek v mém případě. Jinak samozřejmě je to možný od do nějaký takový nějaký rozpětí, jak se používá běžně. Rozpětí pro lití, to znamená ředění té informace na nějakou potenci, tomu se říká potence.
No, jako rozpětí, jako...
Já nevím, třeba litr, nebo až třeba 50 litrů, nebo co já vím pro lejt.
No, záleží podle toho typu, podle ty nemoci, kterou chceme léčit, podle závažnosti, podle vitální síly, který člověk má. Takže když třeba sebe jednoho člověka, který má rakovinu, tak tam musíme začít třeba už jenom s 0,5 litrem vody.
Aha, jo. To jsou ty nejhrubší jakési...
To jsou ty nejhrubší. Čím míň se to naředí, tak tím míň to rezonuje s tělem a je to na ty, míň to jako působí na to tělo. Jemnějc to na to tělo působí.
Vypadá to pro technika tak nějak...
Je to úplně obráceně.
Obráceně, přesně, než to. Takže ne vše je tak, jak se na první pohled jeví a jak nám je to učeno. Takže toto je asi jeden z těch případů. Čili já proleju 3 litry... Dobře, jakmile proleju 3 litry, vyteče to všechno ven a zůstane mi tam v té kuličce, jako by mi tam zůstane zhruba půlka té kuličky, protože jinak všechno vyteče, když to mám stát svisle. Je to tak?
Ano, zůstane tam půlka ty vody a ta, co tam zůstane, ta uvařená naředěná informace se aplikuje na to třetí oko, na tu šestou
čakru. Tak a jakým způsobem, abychom neudělali nějakou chybu, čím se aplikuje?
Tak tím koncem, co to vytejká, tak se to dá zhruba na prostředku čela mezi oči a jede se postupně dolů mezi obočí.
Čili tam rozetře se to jakoby vyleje, jo? Dalo by se říct. Tam
rozetře se to, takhle se to rozetře kolem toho.
Čím?
Tím koncem, co to vytejká.
Jo, čili nějakou, já nevím, něčím, nějakým
nic, ne,
ubrouskem nesmí, nebo něčím.
Ne, tam vůbec nesmí nic přijít, ničím se to nesmí.
Musí to čelo být předtím nějak umytý, nebo nevadí?
To,
jestli...
Ne, to nevadí. Akorát u žen je lepší se 2-3 hodiny předtím odlíčit a nemít tam chemii žádnou. U nás, u chlapů, tam nic není, takže se to může rovnou aplikovat.
Dobře.
Když to naaplikujeme na to čelo, tak se to nechá uschnout, nic se nestírá. A
takže to asi nejlépe nějak vleže nebo nějak, aby to nestejkalo, že moc, nebo to nevadí?
Vůbec to nevadí. Jestli to steče někde, to kápne na ruku, tak to vůbec nevadí.
Jo, takže to tam nemusí být nějak dlouho, jo? Nemusí to tam nějak působit dlouho, stačí jenom, když...
Natřít to a nechat to uschnout a nestírat to.
Jo.
Nesmej to ničím.
Nechat to bejt. Tak, takže to máme aplikaci hotovou a co můžeme očekávat? A za jak dlouho?
Tak to je individuální.
Dobře, tak ještě jinak.
Aplikujeme 3 litry a pozorujeme.
Aplikujeme...
Je dobrý na začátku léčby si napsat, na co všechno my to chceme, protože člověk jak se kolikrát vyléčil, zapomene na co to vlastně bral, se toho zbavil a zbyde mu jeden problém a na ty, co měl, zapomene. Mm-hmm. Takže je dobrý jako si napsat od začátku léčby, co od toho očekávám, co mi je, co mě bolí a pozorovat se. A podle toho pozorování buď opakovat tu potenci nebo navyšovat, když to nic neudělá, tak boje litra půl navýšit, pokud ucítí nějakou reakci, tak je dobrý to zopakovat. Mm-hmm. A u těch nízkých potencí se to opakuje častěji, čím vyšší potenci, tak tím díl. Takže když třeba Pavel začne tady se 3 litrama, tak to je dobrý za 2-3 dny to zopakovat znova ty 3 litry na ten problém.
Ano, takže pokud ne každý den, po 2-3 dnech, ano, opakovat. Ano, se stejnou potencí.
Mhm.
Mhm.
Opakovat zatím se stejnou potencí a sledovat, co se bude dít.
A jaký příznaky bych měl očekávat, abych věděl prostě z čeho, co se může změnit, protože to je velmi důležitý, aby mi něco neuteklo a já jsem nevěděl vůbec, že to takto působí. Co můžu očekávat za příznaky, že ta léčba začala nebo že se něco děje?
No, to je taky třeba individuální. Třeba když má někdo astma, tak může dostat nějakou slabší chřipku, kašel, může začít smrkat, začne očistit organismu, detoxikaci. U těch střev může dojít k přechodnému nějakému zhoršení, protože ten imunitní systém tu chybu jako najde, označí si tím přechodným zhoršením a začne ji vylepšovat. Takže je to ryze individuální, může se objevit cokoliv u toho člověka. I proto je potřeba si to psát a poznamenávat si to.
Jo.
A pak se poradit s tím člověkem, který mě k tomu přivedl, nebo si naštudovat tu knihu Uzdrav se s autopaty.
Jasně. Tady ještě třeba opravdu připomenout, že se nesmí, jak jsi říkal, 2 hodiny před a po telefonovat, neboť tato energie elektromagnetická jaksi ruší toto jemnohmotné tělo nebo ho nějak narušuje. To je jedna věc. A ještě něco, co kouření, co nějaký alkohol, pivo nebo takhle.
No určitě, jako tam těch pravidel je v podstatě hodně. Jo. Když třeba děláme slinu, tak je důležitý ji dělat ráno, když člověk vstane, protože přes tu noc je to nainformovaný. Aha. A začíná se ze slinou, nečistí se zuby, člověk vstane a udělá okamžitě autopaty bez čištění zubů vlastně z ty sliny, ranní sliny. Třeba když budeme dělat dech, tak je to jedno, to může dělat v průběhu dne kdykoliv, ale slina je důležitá dělat ráno, když se vstane.
Jasně.
Takže se vyčistí zuby někdy večer naposled a pak už do ráno se vstane a začne se dělat autopatie. Žádný zuby.
Ty jsi říkal ještě, co mi tak utkvělo v paměti z minula, když nemá nikdo možnost té přírodě to aplikovat a dělat, tak to třeba v koupelně. A tam jsou určité podmínky taky, že? Možná to řekni.
Ano, určitě. Ta hlavní podmínka je koupit si tu správnou vodu. Aby byla pramenitá, neperlivá. A když to bude aplikovat doma, jak se ty ptáš, tak je důležitý, aby 20 minut nikdo nešel do místnosti, v který se to bude dělat, aby tam nebyla cizí informace.
To znamená většinou v koupelně nebo někdy v kuchyni, tam, kde
někde
může...
v koupelně, zavřít si koupelnu a 20 minut, aby tam nikdo nešel.
Jasně.
To je hlavní podmínka, tak když se to dělá doma.
Aby tam nebyl cizí informace. Dobře.
A navíc v průběhu ty aplikace tam taky nesmí nikdo přijít.
Takže netelefonovat a neměla by být přítomnost jiné osoby.
A pokud možno ani zvířete.
Ani zvířete, třeba kočka, pes.
Radši ani zvíře.
Taky radši ne. To jsou jediné dvě podmínky, nebo je tam ještě něco důležitého?
No, já myslím, že to jsou ty hlavní podmínky, teda ta správná voda a ta místnost, kde by neměl nikdo být. To telefonování, to jsou takový ty hlavní podmínky u toho.
Dobře, a ještě teda jedna taková otázka. Za jak dlouho teda opravdu průměrně můžu očekávat nějakou anomálii, nebo jak to nazvat, z běžného života, abych vůbec věděl, že se něco děje? A co, když se nic dít nebude? Takže nic nezaregistruju.
No, tohle je taky individuální. Na někoho to může zapůsobit během měsíce a někomu to může trvat i dvě lahvičky třeba. To prostě... pokud má většinou je takový jakoby pravidlo, že pokud má člověk nemoc 20 let, tak by to mělo být doléčený zhruba co rok to měsíc, ty autopatie. Zhruba, je to zhruba, neplatí to vždycky.
Takže budeme opakovat 2 až 3 dny po 3 litrech a když se nic nebude dít, já nevím jak dlouho, tak to nějak změnit nebo pořád je tady tu potenci?
No já třeba, my jsme se už o tom, Pavle, bavili, já třeba bych u tebe doporučil, aby si dělal i ten dech, nejenom tu slinu, víš?
Střídat, jo?
Určitě, abys to střídal.
Aha.
Jo, takže 3 litry slina a za 2 dny udělat si dech. A zase za 2 dny. A zase
3 litry, pořád 3 litry, jo?
Určitě začít s obojím zvařením. Určitě.
A obojí 3 litry, jo?
No, a já možná bych tady možná mohl říct takovou zajímavost, jako mojí dcerky.
Tak, ale prosím, já už totiž musím skoro končit tak rychle a potom už musíme ukončit tento pořad.
Tak, dcera jako půl roku jako nemohla dostat menstruaci a dělali jsme autopatii. Tak a druhý den se to všechno vrátilo do normy. Během jednoho dne takhle rychle to někdy zapůsobí ta autopatie.
Tak to bylo rychlý opravdu.
Tohle bylo rychlý, no.
Dobře, super. Někdo řekne, to byla určitě náhoda, ale na náhody asi no. není dobré moc věřit.
Je to pásu gestce, no, to ne.
Náhody totiž víceméně moc neexistují. Ne. Všechno to má svůj význam, všechno to má svůj řád. Dobře, Jiří, já tě moc děkuji, ano. že jsi dneska se tady uvolil k tomu a byl jsi tu s námi. Já bohužel, jak jsem říkal, musím končit, neboť od těch 21 hodin tu mám další pořad. Já mám 10 minut na to, abych si skočil napít a případně na záchod a musím tu být zpátky. Takže ještě jednou moc díky.
Můžu teda, ještě jednou bych teda připomněl ten webinář, který bude 14.10. Jestli lidi opravdu o to mají zájem, aby se tam přihlásili a měl třeba ten nějaký dotaz, pomočil, s kým ho položili. Fakt je to úžasná metoda.
A kde to bude ten webinář, na čem?
Je to autopatie.cz a tam už vás to navede, jak se přihlásit a oni vám pošlou.
Dobře, takže na stránkách autopatie.cz. On teďko mě dovolá, já se omlouvám, ale opravdu už teďko nemůžu vzít. Zavolejte do pořadu, který bude následovat třeba řekněme tak za půl hodinky, abychom se vůbec nějak rozjeli a vy, kteří jste volali teďko, a potom snad se vám budeme věnovat, i když už někým jiným. Dobře, Jiří, ještě jednou děkuji, měj se krásně.
Já taky děkuji, mě se pově taky krásně a loučím se se všema posluchačem a děkuji za čas. Taky.
Ahoj, ahoj.
Co si udělali.
Jasně, tak, uděláme zase. Ahoj.
Tak jo, naschledanou.
So-